Hva skal jeg putte pengene mine I først? Hvilken rekkefølge skal jeg gjøre ting I? Hvordan får jeg mest ut av å gjøre egentlig det samme? Det noen lavt hengende frukter der ute? Dette tema I dagens episode. Kjør intro! Dette ferden til FIRE, podden som omhandler verdier, økonomi og livet litt sånn generelt. Jeg heter Fredrik Støle og på min egen ferd til FIRE. Det står for Financial Independence Retire Early. Her deler jeg refleksjoner, tanker og erfaringer fra meg selv og en rekke andre gjester på hvordan man skaper mer frihet I hverdagen. Så håper du sitter klar med god varm kopp kaffe, på trening, på bussen eller kanskje rydder opp I heimen, fordi nå starter episoden. Denne episoden her, den skal handle da egentlig om å spare smart, men også ta det litt videre ut I å tenke sekvens og tenke rekkefølge ut av ting. Og at ofte at man kan egentlig gjøre det samme som man allerede gjør, men å få et mye større handlingsrom, eller du får mye mer ut av det. Så det trenger ikke nødvendigvis å være vanskeligere, tvert imot. Det kan være lettere, og man kan få mer ut av det. Det var et veldig vagt måte å si ting på, men det fordi at man kan tenke på det I flere aspekter av livet. Men først skal vi da snakke om det I form av investeringer. Men jeg skal ikke drøye mer på introbiten. La oss hoppe rett inn I episoden. Så noe jeg litt opptatt av generelt å prøve å se ting litt sånn helhetlig, og ikke bare se på én ting I en nøtteskal. For hvis du liksom stripper av omstendighetene rundt nå, så det veldig enkelt å gjøre beslutninger. Men hvis du prøver å se ting litt mer helhetlig, så blir ting ofte litt vanskeligere. Og så spørs det jo alltid hvor mye man skal dra inn, fordi det jo vanskelig da å komme til en konklusjon. Det høres ut som jeg snakker om masse mulig rart her, men det jeg egentlig sitter mot nå jo vanligvis sparemål og slike ting da. Så da lager jeg jo en egen avgrensning. Men det en litt sånn større tanke som vi egentlig kan ta med oss da. Men vi kan begynne med sparemål. En veldig typisk greie som jeg ser for folk overalt egentlig, spesielt på Spare Insta, det jo derfor veldig mange folk deler sine sparemål og slike ting, det at folk har jo vanligvis oppdelte mål, og det jo bra å ikke bare gå all in på en ting, men å spre det litt. Dette kan jo typisk lyde som at jeg skal fylle opp BSU-en min på 27.500, skal ha en buffer på 7.000, og skal kanskje betale inn ekstra på et lån på 7.000, og så skal jeg putte inn 50.000 I fond. Altså disse tallene her kan jo variere, men du kjenner det litt igjen, håper jeg, at det liksom flere mål, det flere ting som viktige, og det her skal jeg gjøre I løpet av året. Og det mange gjør da, når de liksom har et sånt mål, det at de deler opp hvor mye de skal spare, for eksempel, og så deler det på antall måneder det finnes, og så setter de en fast spareavtale som de bare setter inn hver måned, da, sånn at på slutten av året så skal de mest sannsynlig treffe da, sånn at alle målene blir fullført. Så hvis du for eksempel tar BSU-en da, som 27.500, der må man sette da 2.292 kroner hver måned. Og I bufferen, hvis det var 7.000 som var mål, så det 1.667, samme da med gjeld, som vi også bare tilfeldigvis satt på 7.000. Og hvis jeg tar fond da, så det 50.000, da må man sette inn 4.167 kroner hver måned. Så det vil totalt være 9.792. Ja, det litt sånn tilfeldig tall her. Men da må man sette av så mye, og så fordeler man det på disse pottene. Og hvis du setter inn alle de greiene og gjør det hver måned, så vil du jo da klare det på slutten av året. Og da vil du ha en totalt, eller ja, kan du si at antar at BSU-en får en 6% avkastning, at bufferen har en 2% avkastning på denne sparekonto, den kan du kanskje få høyere da. Fond vil gi en 12% avkastning, dette jo da ikke inflasjonsjustert, siden ingenting annet det her. Og gjelden, sier vi jo har en gjeld på 5%. Da. Nå jo kanskje den også litt høyere, men ja, samme det. Og på slutten av året her, så ville jeg da gitt en totalavkastning på cirka 5.051, eller ganske akkurat 5.051, som da tilsvarer en 4,3% avkastning da, på de pengene man putter inn. Så litt I unntak I hvordan man gjør med gjeld, for det gjelder så det veldig typisk at man fokuserer veldig mye på en gjeld om gangen, enten via liksom snøballmetoden eller snøskredmetoden. Jeg snakker om det I en YouTube-video som jeg kan linke til nedentil. hvis dere interessert I det. Men mens med investeringer og sparing, så har vi en tendens til å liksom bare spre det utover likt på alt. Men hvis vi følger prinsippene fra snøskredmetoden, da, som liksom å sette pengene mot det som høyest avkastning, da, eller det som gir mest tilbake, så I dette tilfellet så blir det her fond, ikke sant? Så da, I dette tilfellet så hadde du da fylt opp 50 000 I fond, og så når fondet ferdig, så fyller du opp BSU-en din, og så når BSU-en din ferdig, så betaler du målet ditt på gjelda, og når det ferdig, så fyller du opp bufferen. Hvis du hadde gjort det I den sekvensen, så hadde du da fått 6388 tilbake. Det her høres kanskje ikke som alt for mye penger, det kroner, eller litt mer enn 1000 I, eller 1300 cirka, I diff, men det 1,1% da, I avkastning. Og det her kan du da dra lenger utover år, og så det, ofte så det her det som akkumulerer seg. Da. Så hvis du for eksempel drar det ned til 10 år, for eksempel, da hadde det gapet fra 1,1% økt til 2,3%. Og det høres ikke så mye ut, men det sånne her ting som akkumuleres over tid. Da. Og med disse eksemplene, med disse tallene, så hadde det tilsvart 27 000 kroner. Da. Og det jo så å si en gratis nesten påfylling av BSU, så jeg synes jo sånt litt merkverdig. Men det her var kanskje en sånn snever sammensetning av sparemål, og livet forandrer seg, man har på en måte hensikt for ulike ting. Men kanskje noe som litt mer relevant jo hvis man har et litt sånn låst av en periode hvor man har egentlig et sparemål, ikke bare etter et år, men man har liksom en litt lengre horisont. Da. Og en typisk sånn her greie kan jo være at du student, og du har tenkt til å kjøpe bolig I fremtiden. Så la oss si du en mastergradstudent, og vi sier at du du har 3000 kroner til overs mens du studerer, eller nå bruker jeg 3000 kroner, og det kan være hvilket som helst, det kan være 500 kroner for den saks skyld, men jeg bør bruke 3000 kroner her, men prosentene blir det samme da, ikke sant, samme hvilken sum det Men la oss si det 3000 da, og målet her at du skal ha 300 000 oppspart eller innskudd til egenkapital, og du studerer over 5 år. Så hvis du sier du tar en master, det blir jo kortere tidsperiode hvis du tar en bachelor, men ja, la oss si bare master. Og I ene tilfelle så fyller vi opp, så I ene tilfelle så bruker vi de 3 første årene og putter alt sammen I sparekontoen, eller I BSU-en eller BSK-en eller whatever, som I dette tilfellet da fyller opp 108 000 kroner, og så får vi jo så klart renter hver måned, eller ja, akkumulerende renter, og så fyller vi opp da med 3000 kroner fra år 3 til 5, så 2 år med fondsinvesteringer, som da vil totalt bli 72 000 innskudd. Så hvis vi gjør det I denne rekkefølgen her, så vil vi da få en total avkastning på ca. 35 409 kroner. Og hvis vi hadde flippet det her om, da, hvis vi hadde bare tatt de 2 årene først og investert I fond, og så begynt å bygge den egenkapitalen etterkant, da hadde vi fått 55 535 kroner. I ene tilfelle, I det første, der får vi da en total avkastning på 19,67%, og I den andre så får vi 30,85% total avkastning på innskuddet vårt. Og det jo da en vesentlig forskjell. Og I realiteten så blir det jo ikke akkurat sånn her. Du skatter jo av inntektene eller gevinsten du har I fondene dine når du tar dem ut, hvis du skal bruke dem. Og så samtidig så skatter du også av rentene på sparekontoen din. Men poenget her egentlig bare å få frem at rekkefølgen har noe å si. Ikke sant? At hvis du velger det ene foran det andre, så har det noe å si. Og litt mer sånn, det her jo på en måte også litt sånn snevert sett. Vi ser det I form av et eller annet sparemål hvor vi har 2 alternativer, hvor det blir veldig lett synlig. Og det poenget jeg ønsker å komme frem til, det at veldig mange har en del sånne her kjepphester som de føler de må komme I mål med før de går videre. Og bolig nok en veldig stor greie her. Veldig mange har en sånn fastsatt idé da, fra barndommen som trøkket inn av samfunnet og alt mulig annet rart, at man liksom må ha seg en eiendom. Og det helt fine altså, å skaffe seg eiendom, selv om det kanskje ikke det mest økonomiske. Men poenget mitt at hvis du skal skaffe deg eiendom, og så tenker du at du skal spare opp trygg egenkapital, og så er det ganske langt inn I fremtiden, og du velger da spareformen som da for eksempel konto, for at du skal ha det som egenkapital, så utsetter du jo denne her eksponensielle veksten, ikke sant? Denne investeringen som vokser over tid. Og la oss si du visste hvor mye du skulle ha I egenkapital, så kunne du liksom snudd på det her. Da. Vi kan bruke fortsatt det samme eksempelet, da. Det samme eksempelet hvor du har fond versus sparekonto, og du skal spare til en målbestemt dato. Da. Okay, om 5 år så skal jeg ha så mye egenkapital. Og den måten man kanskje burde gå rundt med å spare for å få maksimal avkastning, gitt at du fint klarer å spare den egenkapitalen på denne tiden, la oss si at du har en ganske god spareevne, så I stedet for å tenke, ta hele sparebeløpet ditt og dele det på antall måneder til sparemålet ditt, så ville jeg heller da tatt og sett hvor mye det jeg kan spare. La oss si du kan spare 10 000 I måneden, bare for å gjøre det veldig enkelt. Og så har du et egenkapitalskrav på 300 000. La oss si det. Så hvis du sparer 10 000 I måneden, og du skal få 300 000, så må du da spare I 2,5 år. Hvis du skulle liksom spart maks. Og ikke sant, her tanken at vi prøver å skvise det inn, I stedet for å dra det utover, og så plasserer vi den sparetiden på slutten. Så la oss si vi skulle spare over disse 5 årene her, da, så begynner vi ikke å spare egenkapitalen før halvparten av tiden har gått. Og frem til da, så kan vi jo bare bruke pengene til å spare I fond. Eller noe annet for så vidt, da, men noe som har høyere avkastning. Ikke sant? For da kan du la de pengene akkumulere seg over tid. Og mest sannsynlig her, så trenger du å spare enda mindre, for at I din nåværende situasjon, hvis du ser fremover, så har du sikkert også en lavere inntekt enn du kommer til å ha I fremtiden. Så la oss si det har gått 2,5 år, da. Så har spareevnen din, den har da økt, og da kan det hende at du trenger ikke 2,5 år, det kan hende at du bare trenger 2 år, så da kan det hende at du kan spare 2,5 år til med fondsinvesteringer, for eksempel. Da. Og da har du jo egentlig spart I 3 år med fondsinvesteringer, som også da har skapt seg avkastning. Og da trenger du kanskje på de 2 siste årene for å liksom nå I mål her. Da. Og hvis du da også regner på, nå det jo bare 2 år å gå på, så det jo noen renter på det her også. Så det her kan jo også være noe du kan få på. Og hvis du liksom regner inn renten nå, så kan det jo hende at du trenger å spare enda mindre. Og et annet konsept jeg også har lyst til å få inn at hvis du villig til å offre fleksibilitet, så kan du I veldig mange tilfeller også få ganske mye høyere avkastning. Fordi la oss si det ikke var så viktig for deg at du skulle skaffe denne egenkapitalen til 5 år. Da. La oss si det spiller ikke så mye rolle for deg om det blir, ja, det kan være mellom 4 år eller kanskje 6 år. Det spiller ikke så mye rolle. Jeg tar det liksom litt når det passer. Hvis det ikke den måledatoen der fastsatt, så kan du begynne å spare enda mer I fond. Da trenger det ikke de pengene å være sikre. Ikke sant? De trenger ikke å være I en BSU eller en annen sånn type spareordning. Så det med at du offrer den fleksibiliteten da, med å kunne bruke pengene når som helst, det gjør at du kan skaffe enda mer avkastning. Ikke sant? I ditt tilfelle her, ikke sant, så kan jo du tenke at du har lyst til å prøve å få innskudd I fondsinvesteringene dine til å tilsvare egenkapitalen. Det gjør til at du skattefritt kan ta ut de pengene for egenkapitalbruk uten å måtte skatte på det, og så vil du da ha en gevinst som ligger inne I denne aksjesparekontoen da, hvis du sparer I en aksjesparekonto som bare kan fortsette å vokse, ikke sant? Da har du også egenkapitalen din. Men så klart så vil du ikke ta ut av fondene dine hvis du I tapt, så her den fleksibilitetsgreia som skjer da, ikke sant? La oss si etter disse 5 årene så markedet nede, og hvis du ok med at ok, men greit da, leier jeg et år til da, hvis du fast bestemt på at du skal kjøpe uansett, så kan det at du må vente til liksom børsene kommer opp igjen, og så tar du og selger deg ut. Og det kan være kjipt å selge seg ut så klart, men du vil da sitte igjen mest sannsynlig med mer enn det du hadde gjort hvis du hadde spart til bolig da. Og I mange tilfeller, ikke sant, så fortsatt kjøpt denne boligen, men du har også da i tilleggen allerede startet på din investeringsportefølje, eller din fondsinvestering. Og da kan jo det bare fortsette å vokse mens du begynner å etablere deg, også når du begynner å bli klar til å pøse på med enda mer penger i investeringen, eller hva annet du har lyst til å bruke pengene på, så har du allerede liksom, du starter allerede springende da. Så her vil jeg bare få deg til å reflektere over disse punktene eller milepælene du noen gang har kanskje tenkt for deg selv, at når jeg får dette, da kan jeg gå videre til dette. Dette her kan være veldig typisk, da, ikke sant? Ikke sant? Først skal jeg ha utdannelse, så skal jeg skaffe meg hus, så skal jeg skaffe meg bil, så skal jeg skaffe meg bla 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 bla. Det kan være andre ting. Det kan være at først skal jeg spare opp til ferien til Italia, så skal jeg passe på at jeg har råd til bryllupet, så skal jeg passe på andre ting, ikke sant? Så setter du de først, for de tingene er viktige for deg. Helt fullt forståelig, altså. Og så tenker du at når jeg er ferdig med alle disse tingene, da kan jeg for eksempel begynne å spare i fond, for fond er jo ofte en sånn overflødig greie. Det er på en måte ikke mot et bestemt mål, selv om du også kan spare i fond til visse ting, men det er litt sånn vanskelig da, ikke sant? Hvis det er gutta eller jentetur i 2025, og så sparer du i fond, og så bare røk fonden litt akkurat da, så har du ikke de pengene, ikke sant? Men da har du ikke fleksibiliteten til å gjøre det. Men hvis du har en fleksibilitet, så er det da fullt mulig å spare slik. Men ja, poenget mitt var at i stedet for å liksom se dette som en slags kø som liner seg opp, som du må liksom spare til, og så tar du på en måte en og en og en, så tar det å snu på det, sånn som vi så i forhold til det egenkapitalbehovet. Du vet denne datoen kommer, ikke sant? La oss si du skal skaffe deg leilighet til den tida, eller du kanskje må ha bil ved den tida, eller du kanskje må ha bryllupsreise om så lenge, ikke sant? Og så går du hele bakover fra den tida der, og så kartlegger du disse periodene du må på en måte spare fullt til disse målene, og så ser du alle glippene du har ellers, som du ikke har satt av til disse sparemålene, de er det jo fullt mulig å spare fullt i fond, hvis du ikke vil bruke det til noe annet. Da. Men det gjør til at du kommer i gang med fondspanninga mye tidligere, og da vil mest sannsynlig også akkumulere mye mer velstand over tid. Det kan jo være også lurt å lage en slags margin da, hvis du gjør det her, ikke sant? Og kanskje ta en måned ekstra med sparing, for det kan jo hende at noe oppstår, og pengene dine går et eller annet sted, spesielt hvis du ikke har en reservekonto bygget opp, så man må jo passe på at man skaffer seg disse pengene. Men det man også kan gå til å endre, da, la oss si du skaffer deg en fondsportefølje, eller en annen investeringsobjekt for den saks skyld, altså, som har vokst seg litt over tid, som på en måte har skaffet deg dette ene forspranget her, da vil den investeringen i seg selv tillate deg å ta mer risiko med sparemulighetene dine, ikke sant? For la oss si du skal ha egenkapital til 300 000, la oss si det, men hvis du hadde spart alt i fond, så antar du at du kommer til å treffe 500 000, da, ikke sant? Fordi du har vært flink å spare tidligere, ikke sant? Og hvis du da bare fortsetter å spare, så kan det gå til at du når 500 000, og så tar du 300 av de 1000, ikke sant? Men la oss si børset faller, og du går ned til 400 000, så vil jo fortsatt det være 100 000 mer enn de 300 000 som du for eksempel hadde hatt i sparekonto. Ikke sant? Så hvis du på en måte rigger økonomien din sånn at den er romslig nok, så kan du også ta mer risiko, da, eller mer volatilitet, da, og offre denne fleksibiliteten, fordi at du har så mye mer overskudd over ditt sparemål, at du uansett har råd til det i worst case. Og det her, bare det å kunne tillate det, da, det gjør jo også til at du kan liksom være mer aggressiv med sparingen din. Så i stedet for å da være på bakfoten, så er man da på fremfoten. Og bare det å gjøre sånn, gjør til at du kan skaffe deg ganske mye mer avkastning over tid. Og denne måten å tenke på, da, ikke sant? I stedet for å liksom splitte alt over ett, sånn der som vi gjorde i første eksempelet, hvor du liksom sparer så mye til det, og så mye til det, og så mye til det. Det kan du på en måte du kan splitte det litt opp også, når du tenker i forhold til risikohåndtering. For la oss si hvis du for eksempel skal finne ut hvor mye du skal ha i reserve, da, så kan det være at mange kan tenke at liksom, ok, jeg har et hus, så jeg trenger så mye for den sikkerheten. Jeg har en bil, jeg trenger så mye for den sikkerheten. Noe kan skje med meg og min kone og mine barn, så jeg trenger så mye for den sikkerheten. Og så videre, jeg trenger jobben min er ustabil, så jeg trenger så mange månedslønner. Og så tar de og plusser alt dette sammen, ikke sant? Og det mest konservative, det er jo å plusse alt det her sammen. Da kan du takle at alt sånt skjer samtidig. Og så det minst konservative, eller det minst konservative er jo ikke å ha noen sparepenger i det hele tatt, men gitt at du skal ha noen form for sikkerhet, da, det er jo å ha en slags 100% overlapp av de her. Så det er for eksempel da å spare den høyeste risikoen. Da. Den tingen som krever, er farligst på en måte, eller den høye sum, da bare har du den. Og så kan du da tenke hva er sannsynlig for at ting treffer samtidig, og så kan det hende at du aksepterer et visst type overlapp. Da, ikke sant? Så det er jo noe man kan regne på, ikke sant? Og plusse, for at, og da kan det hende at man også kan redusere bufferen, sånn, hvis dere henger på en måte med på tankegangen her. Dette her kan jo gå til andre aspekter av livet også. En del folk kanskje kjenner seg igjen på nyttårsforsett eller andre slike ting, at du liksom har tenkt å revolusjonere livet ditt, så du tenker liksom, ok, nå skal jeg trene, nå skal jeg spise sunt, nå skal jeg gjøre ditt, nå skal jeg gjøre datt, sånne ting. Og så gjør dem litt til alle de tingene, men ikke nok til å gjennomføre. Og det at man begynner litt med, altså det er jo noen som klarer å gjennomføre alt, da. Dette er ikke det samme som penger, da. For eksempel penger er et gitt beløp du kan gi, men du kan jo si at du har et gitt livsenergi, eller gitt konsentrasjonsevne eller fokus, men her også kan du tenke sekvens, ikke sant? For at på samme måte som visse investeringer eller visse måter å sette penger på kan skaffe større avkastning over tid, så er det jo visse vaner og visse ferdigheter som vil skaffe mye mer over tid. Da. Skaffe mye. Så liksom det å for eksempel spise sunt, eller det å ha kontroll på søvnen din, ikke sant? Det kan gjøre til at du lærer deg de andre vanene mye kjappere. Ikke sant? Det er ting som at hvis du får kontroll på visse ting, så kan det åpne og gjøre de andre mye lettere, og så får du da en slags sånn snøballeffekt, ikke sant? Så ved at du har taklet det ene, så får du taklet det andre. Så det er mange sånne måter da, å tenke på. Da. Så det jeg egentlig ønsker med denne episoden her, da, er å liksom prøve å fremme dette konseptet om at selv om ting er veldig viktig, så er det ikke alltid det må komme først i rekkefølgen. Det kan godt hende at noe annet som på en måte er mer givende eller kan åpne for mer, kan være bedre å gjøre tidlig. Så hvis du har en annen slags måloppnåelse, eller du har en rekkefølge på liksom, først skal jeg ta denne utdannelsen, så skal jeg ta denne, eller så skal jeg ta dette kurset, eller så skal jeg gjøre dette, eller bla 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 bla. Enten om det er store livsvalg som liksom, å få barn, eller å gifte seg, eller om det er å skaffe seg bil, eller moped, eller whatever det er. Samme, hvis du har mål, eller ting du på en måte har sett for deg i livet i sekvens, enten om det er investeringsplan, eller samme hva, jeg har lyst til å utfordre deg da, på å liksom tenke på den rekkefølgen. Og tenke, selv om det er viktig, hvis det er veldig viktig, 100% forståelig, men da kan du også tenke fra målet må fullføres og bakover, i stedet for nå og fremover. Ikke sant? At hvis noe skal skje om 4 år, må jeg begynne på dette i dag. Nå sier jeg ikke at du skal prokrastinere, men hvis du kan bruke ressursene på noe annet, som kan da også kanskje gjøre det målet lettere i fremtiden, så kan det være lurt å endre rekkefølge på ting. Da. Så ikke bruk det som prokrastinering, men bruk det som å stille liksom kritisk spørsmål til kanskje et fastsatt tankesett du har hatt over lengre tid, eller kanskje fortalt fra andre, spesielt om det er denne boligdrømmen. Og tenk liksom, hvilken rekkefølge er det jeg kan gjøre ting. Kanskje jeg kan få mer ut maksimalt hvis jeg på en måte endrer rekkefølgen. Da. I investeringer så er det jo ganske lett å regne på sånn sett, men i forhold til livsvalg så kan det være litt vanskelig. Men det er absolutt mye å hente der også. Ikke sant? Det kan jo godt være at du har lyst til å nyte livet, la oss si du har lyst til å reise og sånt etter du er ferdig med studiene, og det er ditt mål. Men kanskje da i stedet for å spare opp egenkapital til bolig for å kjøpe etter denne reiseperioden eller sånne ting, så kan det være lurt å investere det i fond, og så når du er ute og reiser og sånn etter studiene, hvis du har klart å bygge opp kapital til det i tillegg, da. Jeg har full forståelse at det er vanskelig å bygge opp kapital mens man er student. Jeg sier ikke at du skal nødvendigvis gjøre det, men hvis du har muligheten da, med sidejobb og sånt, så kan det jo hende at disse pengene bare jobber på siden, ikke sant? Så mens du bruker tid på andre livsgivende aktiviteter, så kan denne formen bygge seg i bakgrunnen, som kan da gi muligheter enda mer fremover. Enten om det blir enda flere ferier, eller om det er noen andre mål å sette for deg da. Husk at dette trenger ikke å være på en veldig svær skala heller. Jeg tror vi alle kan kjenne oss igjen i å prokrastinere med å gjøre ting også. Hvis du har en to-do-liste i løpet av en dag, og så er det et eller annet som er veldig viktig, Og ja, vi kan spare det til slutten. Jeg kan da, i den investeringssammenhengen, så kan man jo, sier jeg jo for eksempel at man kan vente til slutten og bare ta den tiden man trenger, sånn som jeg kanskje gjør når jeg spiller i denne podcast-episoden her. Men tanken er jo da at hvis ved å drøye dette skaper stress i livet mitt, burde jeg da gjøre det, ikke sant? Så da hadde sekvensen kanskje vært mye bedre og gjort den tidlig, så jeg fikk mer nytelse ut av dagen etterpå. Ikke sant? Og derfor ofte det kan føles veldig digg å trene på morgenen, for da har man på en måte unnagjort noe man anser som viktig veldig tidlig, ha en god start på dagen, og så bare følge dagen etterpå. Så rekkefølge har noe på å si. Enten om det er så lite som hvordan rekkefølge du skal lage mat, om du skal begynne med å koke ris eller steke kjøtt eller whatever, eller om det er til det større i forhold til livsvalg og planlegge 10 år fremover. Ja, dette var da en usett vanlig kort episode for min del, men jeg tenkte bare å dele den ideen og følte ikke at det var så mye å grave videre i den. Og jeg er veldig for at mine episoder skal ikke dras ut unødvendig langt. Det skal ta den tiden den trenger, selv om mange episoder blir langt, men det er fordi at jeg føler at jeg har mye å si. Jeg oppfordrer jo veldig til å investere i fond. Jeg synes det er en veldig god og lett lavterskel måte å skape formue på. Det er så klart ikke riktig i alle omstendigheter, men hvis du har penger du ikke vet hva du skal gjøre av, og det er i hvert fall hvis det er 5+ år til liksom du har tenkt å bruke noe, så er det ofte en ganske god måte å parkere pengene sine på. Ønsker du å gjøre det, så kan du gjøre det i hvilken som helst bank. Jeg anbefaler da så klart et globalt indeksfond, gjerne med 0,2% gebyrer eller lavere. Hvis du har over det, så betaler du mest sannsynlig litt for mye for det. Hvis du ikke har en plattform du bruker allerede, så er Kron en veldig god måte å gjøre det på. Der kan du få 0,15% i gebyrer, som er så å si det billigste du kan få hvis du ikke har mer enn 10 mil å investere. Det kan jo at du ser på det her i fremtiden, og ting har endret seg, men da kan du alltid sjekke på finansportalen.no. Men hvis du har lyst til å bruke Kron, så kan du bruke min vervelink. Da får vi begge 200 kroner. Men som sagt, du kan bruke hvilken som helst plattform du vil. Det er bare å få pengene i gang og få dem til å begynne å jobbe for det. Men det er ikke sikkert at fond er den riktige sekvensen for deg. Tenk over hva som er viktig for deg i livet, hva er det som kommer opp i fremtiden, hvilke rekkefølger er det jeg skal gjøre ting, hvilken rekkefølger er det jeg skal skaffe meg ferdigheter, vaner, hvor skal jeg sette pengene mine. Hvis du lager en plan på dette, så kan du få veldig mye mer ut av livet, egentlig ved å bare gjøre det samme, ikke sant? Du kan spare samme sum hele tiden, eller du kan dedikere så mye tid til en hobby, men bare hvilken rekkefølge du velger å gjøre ting på, kan drastisk endre utfallet. Så håper denne tanken var nyttig. Som alltid, kunnskap gjør ingenting uten handling. Så hva velger du å gjøre? Det er en episode valgt av dere via nyhetsbrevet mitt. Der sender jeg ut hver måned en oppdatering hvor dere også kan være med å påvirke hvilke episoder som kommer fremover. Så den dere har valgt denne gangen er selvutvikling. Så det tror jeg kan bli en veldig spennende episode, så den er det bare å glede seg til. Så vi ses i neste episode. Ha det bra! Moderne medier.